Bir batırdı mı?
Florá, acho que é Florá.